so we learn through play. Kufunza akili twatumia michezo. Eh, kutunza akili twatumia michezo. Eh, kukuza akili twatumia michezo. Eh, kufunza akili so we learn through play. Eh, kufunza akili twatumia michezo. Eh, kutunza akili twatumia michezo. Eh, kukuza akili twatumia michezo. Eh, kufunza akili so we learn through play. Hi, my name is Abu Numan, and I will be guiding you through this Learning Through Play audio course. This course is for any pre-primary or primary teacher who wants to learn how to use playful learning in their classroom to help their students learn. This is an audio-only course, so all you need to do is download the episodes and listen wherever you are.
And so we learn through play.
Hello, and welcome to the Learning Through Play audio course. Today, we got into conversation with Mwalimu Mwajuma Mlezi. She will take us through her playful learning activity as we delve into her perspective on how play is transforming the lives of children and improving their ability to learn better. We also get to hear what prompted Mwalimu to design and develop the FUN initiative, what locally available resources she uses, the effectiveness of playful activity, and how you can implement the same in your classroom.
And so we learn through play.
Jina langu ni Mwajuma Mlezi, ni mwalimu wa shule ya msingi Mbande, darasa la awali. Watoto wangu ni wenye umri wa miaka 4 mpaka miaka 6. Mimi kwa kweli naipenda kazi yangu ya walimu, ya kufundisha, tena hasa watoto wadogo hawa nilionao. Niliwahi kuwa mwalimu tangu mwaka 2006, lakini tangu nimekuwa darasa la awali, nimekuwa naipenda zaidi kazi yangu, kwa vile inanihusianisha nao sana watoto na kuwa nao karibu. Sasa najikuta ni sehemu yao. Na hata vyakula ninavyopendelea kula ni vyakula wanavyopenda watoto. Kwa sababu wakija navyo hata biskuti wananipa na mimi nakula, sasa nimeshazoea. Nimekuwa kama wao. Kitu nilichokinotice ni kwamba watoto walikuwa hawapendi shule. Kulikuwa na utoro, lakini hata anayekuja pia anakuja tu kwa sababu labda wamemlazimisha nyumbani, lakini haji kwa moyo wake mwenyewe kwa sababu hakuna entertainment yoyote shuleni. Hawakuwa wakifurahia shule. Kwa hiyo ilisababisha utoro. Lakini ndo nikafikiria, nikaona nikiweka michezo itawavutia zaidi watoto, kwa sababu niligundua kwamba watoto wadogo wanapenda zaidi michezo. Nilifikiria ile michezo kwenye somo la kuhesabu. Kuna michezo mbalimbali nimeiandaa mimi na watoto na wazazi kwa pamoja kushirikiana, tumeandaa vifaa. Alafu mimi navitengenezea michezo ili watoto waweze kujifunza kupitia michezo, waweze kuelewa vizuri zaidi. Kwa hiyo michezo nimeandaa kulingana na lesson content na mada zao na masomo mahiri zao, zile masomo yao. Kwa hiyo kila somo lina mahiri zake ambazo nazitengenezea michezo mbalimbali. Kwa hiyo hiyo imesababisha, imepunguza tatizo la utoro, lakini pia imepunguza na tatizo la kujifunza KKK, kusoma kuandika na kuhesabu, ambao lilikuwepo pia kwa sababu ya utoro na kutokuwa na mbinu nzuri ya kufundishia. Watu walikuwa hawajui kusoma kuandika na kuhesabu vizuri kwa haraka, walikuwa slow learners. Lakini tangu nimetumia mbinu ya michezo, watu wameweza kujifunza kwa haraka na pia imepunguza utoro na watu wanaifurahia shule, na kumekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi. Maana mwanzoni walikuwa kama 108, sasa hivi wamekuwa 154.
Chupa. Mchezo wa nini?
Chupa.
Hizo ndo sauti mimi nazojua za kwenu. Sasa chupa zetu hizi hapa zina namba. Alafu kuna vifuniko vyake hapa pia vina namba kama hizo chupa zetu. Alafu kuna vihesabio vyetu viko hapo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuchukua chupa yako utakayochagua, uweka vidude vihesabio kulingana na idadi ya hiyo namba hapo nje, na kufunga na mfuniko unaofanana namba. Tumeelewana eh? Mashindano yanaendelea kundi A na kundi B, nachagua mwenyewe. Haya. Baraka, umechagua namba ngapi?
5.
Kwa sauti?
5.
Haya. Dada pale, umechagua namba ngapi?
Namba 1.
Namba ngapi?
1.
Safi sana. Haya. Tunarudi kwenye vihesabio, hapa rudi. Tunaanza na wewe Baraka. Vihesabu vidude unaweka huko ndani ya chupa kulingana na hii namba. Viko vingapi? Hapo. Chukua vihesabio huku, unaviweka huku na vihesabu mpaka vifike 5 kwa sauti. Tumesema namba yako ni 5. Haya, vihesabu 5 unatia kimoja kimoja huku mpaka 5. Kwa sauti.
1. mbili, tatu, nne, tano.
Vingapi hivyo?
Tano.
Haya, chukua mfuniko wako namba tano. Sasa wamepatia? Hebu tuhakikishe kweli. Wamepatia? Hii ni namba ngapi?
Tano.
Na hivi vihesabio ni vingapi hivi? Tuvihesabu wote. Wamepata.
Sasa kwa leo nilifundisha somo la kuhesabu, nikafundisha michezo hiyo. Mchezo wa kwanza ule ulikuwa unaitwa mchezo wa chupa. Ni chupa hizi hizi za juice. Zilikuwa ni za juice tena, but ndio tulikuwa tumepata juice tu darasani tulikunywa. Kwa hiyo chupa ambazo hata watoto wanaweza kukuletea au mtaani zipo za juice za kawaida, hizi zina vifuniko vyake. Kwa hiyo nimechukua zile chupa nikazibandika karatasi, nikaiandika namba. Chupa moja nikaandika namba moja, na kifuniko chake juu nikabandika karatasi nikaandika namba moja. Hivyo hivyo ya pili, namba mbili, namba tatu, namba nne na namba tano. Kwa maana kwamba kile karatasi ya kwenye chupa namba yake inafanana na ya kwenye mfuniko. Sasa jinsi ya kucheza ule mchezo ni kwamba mtoto anakwenda anachagua chupa, anaangalia ile namba yake. Labda namba tatu. Kwa hiyo anachukua vihesabio ambavyo nakuwa nimeshaviandaa pale, viko vingi. Tena vihesabio vyangu mimi ni loko, nimeokota vijiwe vidogo vidogo, kuna vijiti, kuna vikonokono vya baharini na venyewe pia nimeweza kuviokota tu vile vikonokono vya baharini, vyote natumia kuhesabu. Kuna mabunzi, hata ya mabunzi haya ya mahindi natumiaga pia kuhesabu. Kwa hiyo akishaokota kile kichupa chake namba tatu, anachukua vihesabio vyake vile labda ni vijiwe vitatu, anavitia mule. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha kwamba ameweza kurealize namba tatu na kuhesabu vitu vitatu kwa kuvishika akavitia mule. Alafu anatafuta na mfuniko wake wenye namba tatu ile ile anakuja kufunikia. Kwa maana unaona jinsi ambavyo mtoto anaweza kurecognize namba kwamba tatu inaendana na hii ni tatu mwenzie. Kwa hiyo ndo lengo langu pale mtoto aweze kujifunza hivyo. Material ni za kawaida. Mimi vifaa vyangu vingi karibu vyote natumia material local materials, vitu ambavyo vinapatikana tu mtaani. Hata watoto wanaweza kaniletea kama makopo, viloba vile vya unga na sabuni vilivyokwisha. Kwa hiyo majumbani kwetu vipo, watu wanaweza kaleta, wazazi wanaweza kaleta, hata na mimi mwenyewe mwalimu naweza nikatafuta.
And so we learn through play.
Mchezo wa mwisho ni ule wa maumbo, naiita mchezo wa maumbo. Katika somo la kuhesabu wanajifunza pia kutambua maumbo bapa, ambapo ni pembe tatu, mstatili, mraba, na duara.
Sasa shindano la pili tunafanya, tuone mshindi anapatikana kumjiani. Tuna mchezo wetu mwingine, ni mchezo wa maumbo. Tuna maumbo yetu tofauti na ana rangi tofauti. Wewe nitakapokurushia umbo kwenye kundi lako hilo, nitakapokurushia ukilidaka utaniambia ni umbo gani umelidaka na lina rangi gani. Tumeelewana watu wazuri eh? Haya, simama hilo daka. Simama na umbo lako, utaniambia umbo gani hilo, pembe ngapi? Umbo lako lina pembe ngapi? Hebu tuonyeshe. Tusaidie.
Moja, mbili, tatu.
Haya, lina rangi gani la umbo?
Kijani.
Rangi gani?
Kijani.
Jamani, amepatia. Tumpongeze, tumpongeze, makofi matatu. Haya. Simama. Jina lako?
Ilham.
Ilham, umbo lako lina pembe ngapi?
Moja, mbili, tatu, nne.
Lina pembe ngapi?
Nne.
Lina rangi gani hilo?
Jeupe.
Nani anajua hiyo rangi? Amsaidie, amsaidie. Rangi gani hiyo?
Kijani.
Haya, tumpongeze.
Kijani.
Hii umbo gani? Anajua hii umbo ndo atakayekuwa mshindi.
Chapati.
Chapati. Chapati.
Duara.
Simama, simama na nani? Ana, Ana.
Wewe.
Ana, hiyo umbo gani?
Duara.
Ina rangi gani?
Kijani.
Safi sana, tumpongeze.
Kwa hiyo sasa nikafikiria ni mbinu gani nitafanya waweze kuyatambua vizuri haya maumbo, mbali na kuyaona tu, kusikia tu kwamba kuna pembe tatu. Kwa hiyo nikatafuta vitambaa venye rangi tofauti, nikakata kwa maumbo yale pembe tatu, nikakata pembe tatu, nikakishona kwa kushirikiana nao watoto na wazazi. Vitambaa tunavikata maumbo madogo madogo, alafu ndani ya lile umbo tulolikata tunajaza vichangarawe, vitu vyovyote ambavyo vinaweza vikacheza cheza kama vichangarawe vidogo vidogo, au kama ni mbegu hizi za mazao kama choroko au mtama, unaweka tu mule, alafu unashonea pale juu vizuri, na baki lile umbo linaonekana, lakini ndani kuna vitu vinacheza cheza. Sasa yule mtoto anapenda sana lile umbo, akilishika kuna vitu vinacheza ndani vinamfurahisha. Lakini pia pale katika ule mchezo mtoto anatambua maumbo yenyewe kwamba hii ni pembe tatu duara, lakini pia anatambua na rangi, kwa sababu tumetengeneza maumbo vitambaa kwa rangi, vitambaa vya rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo utatumia tu materials zozote kulingana na uwezo wako na vinavyopatikana. Hata hivyo viroba unaweza kavishona pia ukavipaka rangi tofauti vikawa sawa. Chochote unachokiona kipo karibu yako ndani ya uwezo wako unakitengeneza, yanatokea.
What a wonderful initiative. Do you think you can implement these fun activities in your classroom? The key thing to do is to always be aware of the four spectrums of play, your left hand, and the five characteristics of play, your right hand, in every fun, playful learning activity. Remember those? Not to worry. Let's do a quick summary of the four fingers on your left hand that represent spectrum of play. The first finger represents free play. The next finger is guided play. The third finger is games. And the fourth finger is direct instruction. Any activity that matches one of the four types above is a playful activity. Now put your right hand out in front of you. Look at the five fingers. This hand will represent the five characteristics of play. Your thumb is joyful. Your next finger is meaningful. Your third finger is actively engaging. Your next finger is iterative. Your last finger is socially interactive.
Hizi characteristics zilizofanya michezo tulofanya leo imegusa zote kwa kweli. Imegusa kwanza, tukianza kimoja kimoja kwenye maana. Ina maana kwa sababu tulikuwa tunacheza michezo, lakini yote ilikuwa na maana ya kutambua namba. Kulingana na somo langu la leo lilikuwa ni la kuhesabu, na nilifanya michezo lakini yote ilikuwa inahusisha kuhesabu. Kwa hiyo ina maana, lakini pia iliwahusianisha, yani ilijenga mahusiano kwa sababu walikuwa wakishirikiana katika kutenda zile activities. Lakini na pia iliwapa furaha, na watu walikuwa wanaonekana wana furaha, wanashangilia mshindi akipatikana, anapongezwa, wanaruka. Kwa hiyo iliwapa furaha, ikakuza uhusiano baina yao, na ikawapa umakini wa kutunza muda. Hata mtu ambaye alikuwa yuko slow anachangamka sasa, kwa sababu inabidi afanye haraka haraka kulingana na ile ni mashindano. Mwanzoni wa mashindano wale wa mwanzo kuna watu watakosea, lakini kadri unavyoendelea ukirudia tena kwa pea nyingine, yani mwanzo mashindano yakianza kundi A na kundi B, wa mwanzo wanaweza kukosea kupanga, lakini kadri unavyoendelea kurudia pale unaona kabisa kwamba wameweza, sasa wanapatikana wanaoweza tu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba nimefanikiwa. Yule aliyokosea mwanzo baadaye anakuja anaweza. Kwa hiyo hapo unaona ni mafanikio tayari. Michezo imetatua kweli ile tatizo kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu watoto wale walikuwa hawapendi shule wenyewe ndio wamekuwa sasa hivi vinara kuja shuleni. Na mpaka nafikia hatua wakati umewaruhusu bado wanakuwa kama hawataki kuondoka. Lakini pia inavutia mpaka watoto wengine wa nyumbani, hao waliopo shuleni wakienda kuhadithia hizo vitu wanavyofanya shuleni, wanawashawishi na wale wa nyumbani wanalilia shule na wanaletwa. Na kuna wengine wanajileta hata wenyewe bila hata kuletwa na wazazi, unakuta tu unaita majina na mkuta mtu mpya darasani kwamba michezo imemvuta, amekuja pale wao hajaandikishwa lakini yupo. Kwa hiyo michezo imeleta impact kubwa sana. kitu ninachokifikiria ni kuendelea kuongeza michezo mingine tu zaidi na zaidi, kwa vile naona ni mbinu ni nzuri sana. Na natoa wito kwa walimu kwa kweli watumie mbinu ya michezo kwa watoto, hasa madarasa ya awali na madarasa ya chini hata na ya juu pia, kwa sababu watoto wanapenda sana michezo na nyimbo pia. Na nasisitiza kwamba kila mada zetu zinazozitumia darasani kulingana na lesson content ihusishwe michezo na nyimbo. Zote ziwe zinalenga vitu vya kujifunza. Hiyo nampa urahisi mtoto kuelewa kile alichofundishwa lakini pia anakuwa na furaha na inaleta kumbukumbu ya kudumu. Na ni rahisi na inawezekana kabisa, kwa sababu hiyo michezo na hizo nyimbo havitumii gharama, ni kutengeneza tu, kwa sababu ni vitu vya vinavyopatikana kawaida. Vipo majumbani kwetu vifuu hivi tunaweza tukavitumia, kama mimi nimetumia chupa pale, michezo ya chupa tu za kawaida hizi za dukani. Kwa mtu anaweza akafikiria hata vifuu akavitengeneza, akaviweka namba, herufi na akatengenezea mchezo wote tu anavyofikiria yeye, na watu wakacheza wakawa na enjoy. Watu wana enjoy zaidi wakiona vitu tofauti na walivyovizoea. Shuleni pamezoeleka kuwa na chaki, labda penseli, ni vitu vya kawaida, lakini unapoona kitu tofauti kilichotengenezwa kwa kutumia ubunifu, mtoto kinamvutia sana. Kwa hiyo vile kinavyomvutia ndivyo anavyozingatia. Sasa ni vizuri walimu tukitengeneza zana bunifu zenye ubunifu ndani yake, ili kufanya uelewa uwe mrahisi na kujenga kumbukumbu za watoto. Na inawezekana, kwa sababu vitu vipo jamani, tunaweza tukatumia mabunzi ya mahindi, vifuu, viloba, tukatumia yale madude kwenye friji mbovu yaliharibika, yale kama masponji. Kuna yale madude mengine yanakaa kwenye vitu vya umeme kama maredio na nini, yale pia yanatengenezewa vitu mbalimbali, magari na chochote. Mbali na hizo manila kadi, tunaweza tukatumia maboksi. Maboksi tunatengenezea vitu mbalimbali, magari, nini. Tunatengenezea mpaka vitabu kwa kutumia maboksi. Na kitabu pale kwa kutumia maboksi. Tunatengenezea kadi za namba na herufi kwa kutumia maboksi. Vitu ambavyo havina gharama kabisa. Ni rahisi, walimu napendekeza walimu mtumie mbinu hiyo. Hata afya na lishe. Na ni mahiri ya afya, unaweza kutunza afya. Unaweza kutumia michezo kwa sababu inahusisha matunda, sehemu za mwili wa binadamu. Kwa hiyo unaweza kutumia matunda kwa kutengeneza matunda yako kwa kutumia labda makaratasi. Kuna mbinu ya kutengeneza matunda kutumia makaratasi. Ukatengeneza mchezo ili watu waweze kuyatambua matunda. Ukatengeneza matunda mbalimbali ukayaweka, watoto wakaenda wakawa wanachukua tunda, analeleza tunda gani na lina rangi gani kwa taratibu ambao utakuwa umeweka, na ikawezekana tu. Kwa hiyo ni masomo yote. Hakuna somo ambalo halihusishi mchezo. Masomo yote, hata kutunza mazingira pia inawezekana kufundisha kwa kutumia michezo.
In our next episode of the Learning Through Play audio course, we jet out to a different country and get to play as we learn. You wouldn't want to miss it. Till next time, enjoy learning. Join me in our next episode to learn more about learning through play.
And so we learn through play. Kufunza akili twatumia michezo. Kutunza akili twatumia michezo.